Assalomu alaykum, qadrdon birodar. Bugun ham e'tiboringizga bir birodarning guvohligini taqdim etamiz. Bu guvohliklarning har biri Xudovand hayotimizda qanday ishlayotganidan so'zlaydi. U shunday dedi: "Men onamning qornida 3 oylik bo'lganimda otam vafot etgan. Otamni hech qachon ko'rmaganman, ammo har doim Xudo meni kuzatib turganini his qilganman. Buning sababi onamning Xudoga ishonganida deb bilganman. Xudovand bizning oilamizga yaqin. U doim bizga g'amxo'rlik qiladi deb ishonganman. Atrofimdagilar doim menga: "Sen ham amakilaringdan oshib qayoqqa ham borarding, oxir-oqibat ularga o'xshagan bo'lasan-da" deyishardi. Men esa amakilarimga o'xshashni istamasdim. Amakilarimning hammasi qilgan yomon ishlari uchun qamoqda jazo muddatini o'tayotgan edilar. Onam bilan birga jamoatga borib tursam ham, Xudo bilan chuqur munosabat qanday bo'lishini bilmasdim.
Bir kuni cho'ponimiz vas aytayotib, qilayotgan savob ishlarimiz Xudoning nazarida kir, iflos lattalar kabi dedi. Keyin esa Xudoning roziligini topmoq uchun u bergan qurbonlikni qabul qilishimiz va uning irodasi bo'yicha yashashimiz kerakligini aytdi. Men o'ylanib qoldim. Amakilarimga o'xshash bo'lishni istamayman. Otam esa o'lib ketgan. Men Xudo bilan chuqur munosabatda bo'lishni istayman va u mendan nimani istashini, mening qanday odam bo'lishimni istashini bilib olmoqchi bo'ldim. Shunday qilib, men Xudodan gunohlarimni kechirishini va Iso Masih mening najotkorim bo'lib hayotimga kirishini so'radim. Menga haqiqiy do'st doimo haqiqatni gapiradi deyishardi. Men esa bu gap nima ma'noni anglatishini tushunmasdim. Ammo asta-sekin qilayotgan ishlarim muqaddas kitobga, Xudoning irodasiga to'g'ri kelmasligini bilib oldim. Har safar u bilan chuqur munosabatda bo'lganimda, uning irodasiga bo'ysunishga harakat qilganimda, Iso Masih menga haqiqatni aytardi.
U mening haqiqiy do'stim bo'ldi. Men uning yordamisiz Xudoning muqaddas kitobida yozilganlarini bajara olmasdim. U menga o'zimning qanchalik xudbinligimni ko'rsatdi. U ko'rsatganiga ko'ra o'zgarishni istadim. Iso Masih men uchun haqiqiy do'st bo'ldi. Kalomda yozilgan: "Odamning qilmishlari o'zining nazarida to'g'ri, ammo egamiz yuraklarni sinaydi." Men shuni angladimki, men qilayotgan ishlar o'zimning ko'zlarim bilan qarasam to'g'ridek ko'rinadi. Ammo Iso Masih bu qilmishlarimni to'g'ri yoki noto'g'riligini ichimda fosh qilardi. Biror ishni qilsam, buni hasad yoki rashq bilan qilganmanmi, hammasini menga ochib berardi. Shunda bu ishlarni shunchaki Xudo uchun qilmaganimni tushunib yetardim. Iso Masih meni o'ziga o'xshash qilib o'zgartiradigan do'st edi. Ibroniylarga 4-bob 15 oyatda shunday yozilgan: "U zaifliklarimizga hamdard bo'la oladi.
Axir u biz kabi har tomonlama sinalgan, lekin bizga o'xshab gunoh qilmagan. U haqida ko'proq o'rganar ekanman, u ham menga o'xshab turli sinovlardan, vasvasalardan o'tganini bilib oldim. Eng muhimi, u gunoh qilmagan. Shuning uchun ham menga o'zi kabi bo'lishimga yordam bera oladi. Uning o'zi shunday hayotda yashagani uchun ham biz kabilarga gunohni yengib yashashni o'rgata oladi. U menga Xudoning irodasi bo'yicha yashashni o'rgatmoqchi. Men ham shunga roziman. Ammo Masih aytgan qiyinchiliklarsiz men Xudoning haqiqiy xizmatkori bo'la olmayman. Kalomda unga ishonganlar uchun qiyinchiliklar bor deb yozilgan. Agar unga munosib hayot kechirmoqchi bo'lsam, shu qiyinchiliklardan ham o'tishim kerak. Azizlar, bizning 3w.dilkashradio.com saytimizdan yana ham ko'proq guvohliklar haqida o'qishingiz mumkin.